habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waafiidnimo khamiis ah bisha oktoobar waa 22 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22-ka efmiyada magaalooyinka geeska afrika ku yaala qaarkood taleefanada gacanta iyo bogga internetku aad nagala socotaan v o a somali com. idaacadda waxaa idin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed colaan xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay inay is-afgarad ku saabsan arrimaha kheyraadka ee la gaartay maamul goboleedyada dalka.
dastuurka ku meelgaarka ah qodobkiisa 44 waxa uu oranayaa kheyraadka dabiiciga ee dalka u leeyahay waa in dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah federaalka waa inay ka wada tirtaan. haddaba ayadoo taasi aan ka duureyna ayaa wasaaradda matoorkii maalinta waxa ay dadaal ugu jirtay in la helo isfaham ka wada dhexdhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada.
waxaan sidoo kale idiin haynaa dhegaystayaal faahfaahin ku saabsan toogasho ka dhacday iskuul ku yaala dalka Sweden,
barnaamijkii wargeysyada, iyo waxyaabaha ay ka qoreen dunida.
doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
xiriirka dhow ee Pakistan lagu eedeynayo inay la leedahay ururka Taliban iyo hubka nukliyeerka Islaamabad ayaa la filayaa inay ka mid noqon doonaan ajendayaasha ay ka wada hadli doonaan hogaamiyaasha Pakistan iyo Mareykanka marka uu madaxweynaha dalkani Mareykanka Barack Obama uu Khamiista maanta ku martigeliyo aqalka cad ra-iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif. Obama ayaa la rajeynayaa in uu ku cadaadiyo Shariif in uu door weyn ka qaato wadahadallada nabadeed ee lagu dhexdhexaadinayo Kabul iyo ururka Taliban oo horay u maamuli jiray Afghanistan, kuwaasoo weerar ka geystay dalka Afghanistan tan iyo markii ciidamada Mareykanku ay meesha ka saareen maamulkii Taliban sanadkii 2001. Obama ayaa toddobaadkii tagay ku dhawaaqay in uu qorsheynayo in ciidamo 5,500 ah uu ku sii hayo Afghanistan waxa ka dambeeya sanadka 2016. aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo ayaa sidoo kale Islaamabad ku cadaadinaya in ay la dagaalanto meeshan ay ka saarto ururka Haqqani oo saldhigiisu u yahay Pakistan, kaasoo Mareykanku uu arko urur mayal adag. Obama ayaa sidoo kale la rajeynayaa in uu la hadlo ra-iisul wasaaraha Nawaz Sharif isagoo kala xaajoonaya islamarkaasina ka dhaadhicinaya in uu xididada waa inuu xadido gantaalada nukliyeerka ee keedka waa Pakistan.
xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton ayaa haatan ka hor marag furaysa guddi gaara oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska ee ay jamhuuriyiinta maamulaan. guddigaas oo baaris ku hayay weeraradii dhimashada dhaliyay ee sanadkii 2012 lagu qaaday qunsuladii Mareykanka ee magaalada Bengazi, dalka Libya. Clinton ayaa ka jawaabaysa su-aalo fara badan oo uu guddigan ka weydiinayo doorkii ay ku lahayd go'aanadii iyo qorshooyinkii ku xeeraa ammaanka qunsuliyadda iyo weeraro kale oo lagu qaaday dhisme u jiray hal mayl oo isna lagu dilay laba muwaadin oo Mareykanka u dhashay oo qandaraas kula shaqaynayay laanta sirdoonka Mareykanka ee CIA-da. xilligaasoo ay ahayd sarkaalka ugu sarreeya Mareykanka ee arrimaha dibadda. Ms. Clinton ayaa difaacday kaalinteedii ku aadaneed arrimahaasi, waxayna sheegtay in Bengazi ay muhiim u ahayd danaha Mareykanka markii hoo dhibaatadaasu ay dhacaysay, qaladaadka dhacana aanay ahayn kuwa ku talagalahaa. maraga furkeedan ayaa ku soo beegmaya xilli ay sii kordhayso dhaleecayn ku aadan in jamhuuriyiintu ay dhegaysiga Clinton u adeegsanayaan inay ku dhaawacaan hankeeda ku aadan inay noqoto musharaxa madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga ee doorashada 2016. dimuqraadiyiinta oo ay Clinton lafteeda ku jirto ayaa dhaleecaynta saldhig uga dhigay hadal uu ka sheegay telefishinka Fox News ee dalkan Mareykanka hogaamiyaha jamhuuriyiinta Mark McCarthy, kaasoo ku sheegay in tan iyo markii ay jamhuuriyiintu ay abuureen guddigan gaarka ah ee baaraya weeraradii Liibiya, heerka siyaasadeed ee Clinton ee aragtida shacabka Mareykanka uu hoos u dhacay.
wargeys ama bar online oo ka faalloota arrimaha gaashaandhiga lagu magacaabo IHS Jenis ayaa waxa ay sheegtay inay kor u kaceen bilihii ugu dambeeyay weerarada ay dunida meelo kala gedisan ka geysanayaan kooxda ISIS. Xogtan ay IHS Jenis khamiista maanta abaahisay ayay ku diiwaangelisay weerar gaaraya ilaa iyo 1086 oo ay kooxdu meelo kala gedisan oo adduunka ka geysatay intii u dhaxaysay bilihii July iyo September ee sanadkan. Waxaana taasi ay ku sheegtay in ay celcelis ahaan imaanayso maalinkiiba in ay dhacaan 12 jeer oo micnaheedu ay tahay in 400% ay kor u kacday weerarada ay kooxdu geysanayso marka loo eego 4 bilood ee hore ee sanadkan. Warbixintan ayaa laga soo ururiyay meelaha ay kooxdu ka howlgashay oo ay ku jiraan wadamada ay ku jiraan kuwa sida Iraq, Syria iyo dalalka kale oo ka mid tahay Masar, Libya, Yemen, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Saudi Arabia iyo Algeria.
Halka aad nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Warbixinta sanadlaha ah ee guddiga qaramada midoobay ee dagaalka dabagalka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya Eritrea ayaa si faahfaahsan looga hadlay eedeymo dhinaca musuqmaasuqa hantida qaranka iyo ku tagrifalka kheyraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya. Faahfaahinta waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan, waxaana warbixintan la soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Warbixinta guddiga dabagalka ee qaramada midoobay ayaa si qoto dheer uga hadashay musuqmaasuqa la xiriira khayraadka dabiiciga ah iyo hantida qaranka. Haddii aynu ku horeyno dhinaca khayraadka dabiiciga ah, warbixintu waxay xustay inuu kordhay damaca ay shirkadaha shisheeye ee gaarka loo leeyahay ay ka qabaan khayraadka dabiiciga ee Soomaaliya, waxaanay warbixintu tilmaantay in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay si aada u rabeen in lagu dhawaaqo in Al-Shabaab laga guuleystay si uu waji cusub ugu furmo oo ay ula soo baxaan khayraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya. Waxaana warbixintu xustay laba heshiis oo waaweyn oo midna lala galay shirkadda shidaalka ee Soma Oil iyo shirkadda kalluumeysiga Fishguard Limited, kuwaasi oo sida ay warbixintu xustay wax ka bedelay wejigii uu lahaa ka faa'iidaysiga khayraadka Soomaaliya.
Dhinaca Soomaaliland ayay warbixintu waxay sheegtay inay ka dhaceen isku dhacyo beeleed oo la xiriiray arrimaha dhulka, iyadoo ay xustay intii u dhaxaysay September 2014 ilaa iyo August ee sanadkan 2015 ay dhaceen ilaa iyo 45 jeer oo laysku dhacay. Waxaanay arrintaasi warbixintu ay u aanaysay kororka la xiriira qiimaha dhulka, taasi oo keentay in dadku ay isku qabqabsadaan. Puntland, galmudug jubbooyinka, ayaa dhammaan warbixintu ay tilmaamtay in guud ahaan ay ka dhaceen isku dhacyo beeleed oo la xiriira dhulka, biyaha iyo khayraadka.
Dhinaca kalluumeysiga ayay warbixintu sheegtay in guddiga dabagalka ee qaramada midoobay ay abaal weyn u hayaan Jorg Torrens oo ka tirsanaa hay-adda FAO oo ku dhintay Hargeysa agteeda bishii Abriil 2015, kaasi oo guddiga u sheegay inay soo cusboonaadeen falalka kalluumeysiga sharci darrada ah. Warbixintan ayaa sheegtay in xeebta Soomaaliya oo ah tan ugu baaxadda weyn qaaradda Afrika ay ka buuxaan khayraadka dhinaca kalluunka ah oo aan weli Soomaalidu si fiican ula soo bixin amaba aanay uga faa'iidaysan, islamarkaana aanay awood u lahayn dowladda federaalka Soomaaliya in ay wada ilaaliso, taasi oo sida ay warbixintu tilmaantay keentay in shirkado shisheeye iyo maraakiib ajnabi ah ay si sharci darro ah oo ka baxsan xeerka caalamiga ah ay uga kalluumaystaan. Warbixinta ayaa tilmaantay in shirkadahaasi ay qaabab kala duwan u maraan arrintaasi, waxaana ka mid ah inay rukhsado kalluumeysi oo been abuur ah ay soo samaystaan ama aanay haba yaraatee ku soo wargelin dowladda iyo maamulada gobollada Soomaaliya. Warbixinta ayaa tilmaantay in kalluumeysiga sharci darrada ah uu halis ku yahay ammaanka iyo nabadgelyada Soomaaliya oo uu keeni karo in ay barcadbudeed dhashaan. Waxay warbixintu walaac ka muujisay rukhsadaha iyo waraaqaha ogolaanshiyaha kalluumeysiga ee qaabka musuqmaasuqa ah loo bixiyo. Waxaana tilmaantay in ay hayaan guddigu caddeymo muujinaya in wasaaradda kalluumeysiga ee dowladda federaalka Soomaaliya, iyada oo ay warbixintu sheegtay in bishii ina dhaaftay ee May ay wasaaradda kalluumeysiga ee federaalka ah iyo shirkadda lagu magacaabo Marine Resource ay maraakiib Shiine ah siiyeen waraaqo loogu fasaxayo inay ka kalluumeystaan xeebaha Soomaaliya, iyadoo lacagtana lagu shubay, sida ay warbixintu sheegayso, account wasaaradeed oo gaar ah oo ka furan Jabuuti, taasi oo warbixintu ay sheegtay inay tahay tallaabo ka baxsan go'aan ay golaha wasiirada ee Soomaaliya hore u wada gaareen, kaasi oo dhigaya in dhammaan xafiisyada dowladda federaalka ah ay lacagaha dhigaan bangiga dhexe ee Soomaaliya. guddiga ayaa sheegay in akoontka gaarka ah iyo faahfaahintiisaba ay u gudbiyeen wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya 18-kii bishii Julaay sanadkan 2015. Guddiga dabagalka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea ee qaramada midoobay raacsan ayaa warbixintan ku sheegay inay heleen qoraal heshiis ah oo ay wasaaradda kalluumeysiga ee dowladda federaalku la gashay shirkad fadhigeedu yahay dalka China oo lagu magacaabo Dogang Dabing, taasi oo uu dhigayo heshiisku in si gaar ah ay xeebaha Soomaaliya uga kalluumeysan karaan maraakiibta shirkaddaasi muddo 7 sannadood ah, iyadoo oo weliba loo ogolaaday in ciidamo gaar ah ay soo saartaan maraakiibtooda oo ilaalisa, iyo weliba mustaqbalka oo loo ogolaanayo in xafiisyadooda ay ka furanayaan Soomaaliya ay ilaalo gaara keensadaan. Taasi oo xadgudub ku ase warbixintu sheegtay cunaqabateyntii hubka ee qaramada midoobay ay saartay Soomaaliya. Haddaba wasiirka kalluumeysiga ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Caymuy ayaa beeniyey arrintan mar ay VOA-du arrintaasi wax ka weydiisay.
Qofkii ugu horeeyo oo erigaas weydiiyo ee aan afkiisa ka maqlo, taasoo kalena waxaa la yiraahdaa ninka sheega ma dhaafko, sababta saa u leeyahay waxay tahay ilaa iyo hadda 7 sanaa sheegtaye xataa haaf sano cid aan ka wada hadalnay xagga radda kalluumeysigeeda kheyraadka badda ee aan ka wada hadalnay ee aan qoraafsigaas la taray ee aan la heshiiyey shiina sheegtay cidda rabta ahaatee absolumet ku jirto wasiirkii weliba kheyraadka la dhihi jiray heshiis shirkad fishcat la yiraahdo ingiriis ah oo micnaha kontraktigeedana uu yahay kontraktiga hadda dib ha loogu noqdo weliba la kansado la go-aamiyey oo weliba barbooskeeda iyo waxageeda oo jidka ku jira oo weliba aan micnaha aktif aanan ahayn oo uusan shaqaynin kaas ayaa jiray oo wasiirkii iga horeeyey oo kheyraadka badda markii isku dhihi jiray ahaa haddana ma shaqeeyo oo aktif ma aha. Shirkadaasi waa fishcat shirkad la yiraahdo, waxayna ka mid tahay waxyaabihii hadda mushinta oo uu soo saaray iyo guddiga GFC-da oo la leeyahay arrintaasi bataatan baxdo ma jirto. Wasaarad inay dibadda ay ku leedahay Jabuuti ku ahaato ama Kenya ku ahaato wax aan ka warhaayo oo aan ka ogayna ma jirto. Wax dhaqangal ah oo heshiin ah oo kontrakti ah oo dowlada ah ma jirto, xataa wax gaar ah ma jirto. Waxaan ku xaqiijinayaa weliba aniga ku cadeynaya ka wasiir ahaan oo wasiirka wasaaradda kalluumeysiga, wax maanta waqtigan xaadirka ah ee sharci ogolaansha badda ku jira oo markab oo haysta xitaa ma jiro.
Dhinaca saamaynta shidaalka ayay warbixintu tilmaamtay in guddiga ay walaac ka qabaan musuqmaasuq hareyn kara arrintaasi. Waxaan warbixintu ay xusay in guddigu ay arrintan hore ugu xuseen warbixintii sanadkii 2013. Waxay warbixintu tilmaamtay in ilaa iyo imika aanay shaqo gelin ama aan la aasaasin laba wakaaladood oo ay dowladda Soomaaliya u xilsaartay arrimaha shidaalka iyo maamulka iyo maaraynta batroolka oo lagu dhawaaqay sanadkii 2008. Warbixintu waxay tilmaamtay in shirkadda Somagas Oil oo la aasaasay sanadkii 2013 ay warbixintu xustay in wasiirka batroolka Soomaaliya ee xilligaasi Cabdirasaaq Cumar uu ku baaqay bishii May ee sanadkii 2013 in laga fiirsado gelista heshiis baarista shidaalka ah iyo weliba soo saaristiisa, isaga oo tilmaamay in sababtuna ay tahay iyadoon weli aanay jirin xeerar arrintaasi la xiriira oo u degsan Soomaaliya. Laakiin warbixinta ayaa waxa ay tilmaantay in 3 bilood kadib ay dowladdu heshiis afgarad ah oo saameyn weyn yeeshay ay la gashay shirkadda Somagas, kaasi oo u ogolaanayo shirkadda inay shidaal ka baadho koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Warbixintu waxay sheegtay in guddiga warbixin sira uu u gudbiyey qaramada midoobay oo la xiriirtay shirkadda Ingiriiska ah ee Somagas bishii Julaay ee sanadkan 2015. Guddiga ayaa tilmaamay in shirkadda Somagas ay siisay wasaaradda batroolka ee Soomaaliya lacag gaaraysa $490,000 oo lagu tilmaamay inay tahay mid lagu kobcinayay tayada shaqada ee wasaaradda, laakiin guddigu ay tilmaameen inay u arkeen inay tahay qaab shirkaddu ay ku ilaashanaysay danaheeda si aan markaasi loo horgeynin guddi maaliyadeed ee dowladda federaalka ah. Lacagaas loogu magacdaray tayagelinta wasaaradda ayaa waxaa qaybo ka mida la siiyey sida ay warbixintu ku eedeysay la taliyaha arrimaha shidaalka ee madaxtooyada Cabdulaahi Xaydar Maxamed oo shirkaddu ay sheegtay in uu Soomaaliya matalayay intii ay socdeen wadahadallada.
warbixintu waxa ay ku eedaysay wasaaradda betroolka federaalka ee soomaaliya in aanay u hoggaansamin amarkii dhigayay in lacagaha ay ku xareeyaan bangiga dhexe ee soomaaliya waxaanay warbixintu ku eedaysay agaasimaha guud ee wasaaradda betroolka faarax cabdi xasan in uu shirkadda soomagaas faray inay akoontyo gaar ah lagu shubo lacagtaasi waxa kale oo ay warbixintu tilmaantay inay hore u sheegeen inay halis ka iman karto jiritaan la'aanta xeerar dastuuri ah oo dhigaya qaybsiga khayraadka ee maamulada ka jira soomaaliya iyo weliba dowladda federaalk ee soomaaliya laakiin wasiirka betroolka ee soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim ayaa arrimahaasi ka jawaabay mar aanu wax ka weydiinay
lacagta aad si fargeneydeenso waxa heshiiskaas wuxuu daba socday heshiiskii tayata shaqaalaha ama waxa loo yaqaan capacity building programka waxaa heshiiskaas dowladdii naga horreysay 2014 lacagtana waxaa lagu soo shishay bangigii dhexe ee soomaaliya arrintaas eedeyntaas dowladda soomaaliya laba guddi ayay u saartay mid hore oo ahayd waxaa baaris sameeyey antidoorka qaranka soomaaliyeed ayaa sameeyey sidoo kale prime ministerka waxa uu magacaabay guddi madax bannaan oo soo gabagabeeyey baaritaanka uu soo gabagabeeyey ay sameeyeen eedeyntii la sameeyey waxa dadka iyo waxa aan dadka ahayn haddii aan yaran dhawaan warbixintaas ministerka uu dalbaday oo lagu sameeyey wasaaradda waa la shaacin doonaa marka wax walba oo aan ku saxayno meeshay ku qoran yihiin haddii eedeyntaasi wax qaldan ay ku jireen sidoo kale meesha ayay ku qoran yihiin
miisaaniyaddii sanadkan oo la diyaariyey xilligii wasiirkii hore ee maaliyadda xuseen cabdixalana ayay warbixintu sheegtay inay ahayd mid si weyn ugu tiirsan deeqaha caalamku ay ugu yabooheen soomaaliya gaar ahaanna dalalka xubnaha ka ah ururka dalalka islaamka waxaana ay tilmaamtay warbixintu in oofin la'aanta ballamihii lacagahaasi lagu yaboohay iyo dhaqaale darro jirta ay sababtay in ciidamada soomaaliya aanay mushaar helin waxayna warbixintu ammaantay soo noqoshada xiriirka lala lahaa sanduuqa lacagta adduunka
dhinaca kale warbixinta ayaa ku eedeysay danjiryii hore soomaaliya u fadhiyay dalka kenya ambasador maxamed cali america inaanu xisaabta dowladda ee bangiga dhexe ku shubin in ku dhow kalabadh lacagtii soo gashay safaaradda sannadkii u dambeeyey ee uu xilka hayay lacagtaasi oo ay ku sheegtay warbixintu inay dhannayd $960,000 oo dollar oo uu xareeyey keliya $486,000 iyadoo aan la ogeyn sida ay warbixintu sheegtay in 474,000 ee soo hadhay aan la ogeyn meesha ay martay dhinaca kale waxay warbixintu ku eedeysay danjiraha in lacag dhan $1,000,000 oo ay dowladda shiinuhu ugu deeqday dowladda soomaaliya uu dowladda u xareeyey oo keliya $479,000 islamarkaana aan la ogeyn halka ay martay $517,000 oo dollar oo soo hadhay inkasta oo warbixintu sheegtay in safiirku uu u sheegay guddiga inuu siiyey shirkad qareen u ahayd oo difaacaysay aqalkii safaaradda soomaaliya ee kenya ee hore loo iibiyey inkastoo aanu isku daynay mas-uuliyiin lagu xusay warbixintan inaannu la xidhiidhno ayaa waxaanu suurtageli weyday in aanu danjiraha khadka telefoonka ku helno
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya waxaa la soo jeedinaya ibraahim xasan daandure
habeen wanaagsan mar kale v o a washington ayaad la socotaan kulankii magaalada muqdisho uga socday madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa lagu kala saxiixday isfaham horudhac ah oo ah habka wadaagga khayraadka dalka waxaa kulankaasi lagu gaaray in la dhiso guddi gaar ah oo soo dhiraandhiriya is-afgarad dhex mari kara dhinacyadaasi oo ku salaysan habka khayraad qaybsiga dalka guddigan ayaa haysta muddo bil ah oo ay dhinacyadu isku soo afgaranayaan arrinkaasi haddaba khadka teleefoonka ee magaalada muqdisho ayaa waxa aan ku wareystay wasiirka batroolka iyo khayraadka dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed mukhtaar ibraahim oo isagu ka mid ahaa dhinaca dowladda mas-uuliyiintii saxiixay
waad mahadsan tahay sidaan la soconno waddanka soomaaliya waxa uu qaatay mada federaalka suu ka guuray mada iyo ahaa ama siyaasa ahmaan siyaasadeedkii ahaa centerka ay dowladda awoodda badan ay dhahayd taa marka waxay keentay in arrimo badan oo federaalka ah sida hadda loo wada dastuurka oo kale sida loo wada wada tashiga in arrimaha khayraadkana lagala wada tashto dastuurka ku meel gaarka ah qodobkiisa 44aad waxa uu oranayaa khayraadka dabiiciga ee dalku leeyahay waa in dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah federaalka waa inay ka wada tashtaan haddaba ayadoo taas aan ka duureyno ayaa wasaaradda batroolka maalinta waxa ay dadaal ugu jirtay in la helo isfahan ka wada dhex dhexeeya دولت فدرالك إيه دولت كبريدة كلن كان كدا عم يقولش وحلوه أرين سنية أرين تاس وجددي سنة وحي هيد بقين ليش عارفين ذي سنة وكل أدن قاب كل لغة في ذي سنة رشيدالك هي معنى دولت فدرالك فماري هذا هاي
وأجرت
سيدو كلا إن سهم بحلقة يشوف maamulka iyo maareynta shidaalka aflaftigiisa iyo mid uu dambeeyso abal in lagu wada tashto in lagu wada hadlo wadaagga dakhliga shidaalka ka iman doona hadii aad ilaado sida dadka kormadaas ee Saudi kan hadda ugu dambeeyay muddo uu ka dhacay waxa ka soo baxay in la sagarto in loo sameeyo guddi aan arintaas ka soo shaqeeyo soo diyaariyo hadii aad ilaado
waa gartay marka haatan guddiga waad qabateen
ay hadda waxa go'aan lagu gaaray in mabda'a aftaan la isla qaatay madaxdii ka socotay dowlad goboleedyada iyo dowlad dhexe in saddexda qodob aan ku sheegay ugu horeeyay in mabaadiida la isla qaatay ee guddigan markuu wuxuu u daadagayaa farsamo ahaan qaabkii looga shaqeyn lahaa arrimahaas aan ku soo sheegay ayuu u daadagayaa hadii aad ilaado
waa yahay ee qaybsiga khayraadka oo kale marka ay timaado dastuurka haatana waa ku qoran yahay qodob kamida in hore waxa u jirtay in dib loo dhigay marka haatan ma sida dastuurka uu qaba la raacaya mise xeer cusub baa loo dejin doonaa
inta aan wadno waxay tahay ka wada hadalkii inaan helno ka wada hadalka marka uu horeeyo waxa uu horeeyo waxay tahay in marka hore siyaasadda yeesho heshiis laga yeesho kadib sharciga loo bedelo oo marka sharciga kama bilaabato hawsha waxay ka wada bilaabanaysaa isfaham siyaasad kadibna heshiis kadibna sharciga siyaas ayuu ku imaanaya hadii aad ilaado
waa tahay gobollo aanan tan iyo waqtigan lahayn ayaa jira maamul goboleedyo kasoo kuwa haatan wakiiladooda ama madaxdooda ay matalayaan oo dowladda ay la kulmeen marka laga soo tago gobollada maamul goboleedyada aanan weli loo sameynin sidee baa arrinkan maareynteeda ay qayb uga noqon karaan
runtii waa waxyaabaha dowladda federaalka ay ku dadaalayso oo ah in la helo cod matalaya maamulada jira hadii aan ilaa sidaas oo kale sidaan warbixinta aan soo saarnay heshiiskan ku qornay heshiiskan waa isalkar qorodhaca maaha mid dhamaada maaha soo marka hadii la raa proceska laftigiisa in uu noqonayo inuu xeeriyo ama soo dhaweeyo gobollada aanan ama maamulada aan wari yeeran ama ka maqan laftigeeda inay noqoto meel laakiin waa in un arrinta meel ay ka bilaabato marka hadda waxaan bilaabaya hadii aan ilaa dowladaha hadda jira iyo dowladda dhexe
waa gartay marka goorma loo madlan yahay in kulanka rasmiga ah ee qodobadaasi lagu lafagurayo aad yeelataan
guddigan hawsha ay haystaan waa muddo bil ah gudahooda haddii la yiraahdo muddadaas bisha ah ayaa laga rajaynayaa in ay keenaan warbixin iyo talooyin iyo qaabka ay waxaan u shaqeyn lahaayeen
dad badan oo jooga soomaaliya waxa ay maaragtay hadal hayaan oo ay leeyihiin kaba soo qaad soomaaliya kheyraadkeeda oo la helo lasoo saaro shidaal ay leedahay ama kheyraadka oo laga faa'iidaysta dabiiciga muddo dheer ayay qaadan kartaa marka waqti tan iyo waqtigan aad ka fakaraysaan miyaa jiro oo kheyraadka dalka laga faa'iidaysan karo gaar ahaan markay noqoto shidaalka
runtii laba arrin boorto soomaaliya way haysataa mid ah hadda waan kula hadlayay mar walba waxaa imaada shirkado kala duwan oo isku dayay inay heshiis la galaan maamulada jira ama dowladda dhexe kuwa marka waxay keenaan tuhun isfaham la-aan ayay keenaan marka waxaa suurtagal ah in isfaham la-aantaas ay sii kala fogeyso ama ay colaad keentaba marka horta bal si aysan u dhixin waa in soomaalida ay wada hadlaan midoobaan yeeshaan aragti ku saabsan sidii kheyraadka soomaaliya looga faa'iidaysan lahaa dhanka kale soomaaliya waa waxaan ognahay waa waddan colaad ka soo baxay dhowr iyo labaatan kusoo jiray faqri uu ka jiro u baahan maalgelin soomaaliya deynta lagu leeyahay maanta waxay taagan tahay in ka badan $5 billion ayay taagan tahay oo u dhiganta 93% g d p ga waddanka sidoo kale ma awoodno inaan maalgelin ka helno suuqyada caalamka ama deyn ha noqoto inaan ka helno marka laftigeena waa ku qasbannahay in aan kheyraadka ilaahay na siin soomaaliya si nadiif ah si aana coraadi ku jirin aan ugu helno inaan maalgelintaas u soo jiidano maalgelintaas ma ogolaanayso in kheyraadka dalkeena ku jira aan kaga faa'iidaysano oo faqriga hadda colaadaha dadka ay u fududahay inay bilaabaan ay u fududahay inay shabaab ka mid noqdaan ay helaan waddo ka duwan waddadaas oo ay helaan nolosha ay mudan yihiin ama ha noqoto xagga waxbarashada caafimaadka adeega bulshada waxyaabahaas oo dhan laga sugayay maamulada kala jira ee dalka ka jira ama ha noqoto dowladda dhexe ama dowlad goboleedyada ay dadka ay muwaadiniinta ay mudan yihiin ay xaq u leeyihiin ma qaban karaan haddii aanay helin dhaqaalo ku haboon aanay helin sidoo kale haddii aanan amaga samaysan shuruuc iyo faham iyo siyaasad ka midaysan waxaa suurtagal ah inay coraad noo horseedo marka labadaas arrinba ayadoo looga hortagayo ayay macnaha aan waxaan ku dadaalaynaa in aan samaysano isfaham siyaasadeed oo ku aadan ka faa'iidaysiga kheyraadka dabiiciga ee ilaahay dalkeena
wasiirka batroolka iyo kheyraadka maxamed mukhtaar ibraahim oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu warramayey
halka dulin nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dalka Sweden. Nin ku hubeysan bangad ayaa weeraray iskuul ku yaala dalka Sweden, kaasoo dilay hal macalin dhowr ardayna dhaawac u geystay. Ardayda dhaawaca soo gaaray ayaa waxaa ku jira wiil Soomaali ah oo ka mid ah ardayda iskuulkaasi wax ku baranaysay. Cashi Ibrahim Aadan ayaa qadka telefoonka Sweden kula xiriirtay Axmed Maxamed Carab oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada uu weerarku ka dhacay. Ugu horreyna waxay weydiisay halka uu weerarku ka dhacay iyo sida uu dhacay.
Wuxuu ka dhacay magaalada Trollhättan ee dhacda gobolka Västergötland dalka Sweden. Anigu waxaan deganahay magaalada Finnsbury. Waxay isku jiraan 15 daqiiqo. Laakiin waa laba kamuun ama laba magaalo, laba degmo oo isku shaqa weeye. Waxaan daawaday TV-ga oo waxaan la xiriiray dad badan oo Soomaali oo deegaanka degan. Waxay ii xaqiijiyeen in uu dhibka ka dhacay iskuulka oo ah iskuul aad dad Soomaali ay u dhigtaan. Nin wata toorey inuu weeraray oo xagga booliiska ay ku sheegeen iyo TV-yadu sheegeen inuu ahaa nin sarqaansan. Ninkaas wuxuu marka dhaawacay 4 qof oo ciyaal ah iyo hal macalin oo liirwaa u dhintay. Isla markii ninkii ma una fakan, booliisku way dhaawacayeen waana la qabtay. Sida uu wararkii ugu soo gaarayaan hadda.
Marka ninka weerarka geystay booliisku may dhaawaceen mise wuu geeriyooday ninkaasina? Kii weerarka soo qaaday? Waa gartay. Marka waxaad iga warantaa bal iskuulkan weerarka uu ku qaaday wiilkan dhalinyarada ah, bal waa iskuul noocee ah? Bal haddaad sharaxdo ama sifaad ka bixiso Maxamed.
Iskuulku waa iskuul dugsi hoose dhexe sida ay Soomaalidu u taqaano. Waxa uu ku yaalaa magaalada Trollhättan. Waxa uu ku yaalaa xaafad ay inta badan degan yihiin dadka ajaanibiga ama sogolootiga ah, ay u badan tahay dadka Soomaalida, Carabta, Kosovo iyo Albanianka. Iskuulka majority dadka tirada badan ee dhigtaa waxay u badan yihiin dadkaas dalalkaas ka yimid. Ninkanna sida la xaqiijiyay, warar iskhilaafsan ayaa kasoo baxaya cidda uu dhashay. Dadka qaar waxay leeyihiin waa Swedish, qaar waxay leeyihiin waa ajnabi, laakiin dib baan kasoo sheegi doonaa cidda uu u dhashay iyo dalka uu kasoo jeedo qofkaasi markii wararka xaqiiqada la gaaro. Sababtoo ah waxaa lagu jiraa hadda xilli baaritaan iyo xilli hubin sababaha dhacay. Jaraa'idka dalka lagu afkadheer ee Afton Blast Leader wuxuu qoray inay booliiska booqdeen adreskiisa uu ku leeyahay magaalada Trollhättan qofka wakiisa.
Waa gartay. Waxaad markaa ka warantaa telefishinada, bal haddaad isha la raacday, bal qofkani ilaa iyo hadda ma la soo bandhigay? Muuqaal ahaan ma soo bandhigayaan telefishinada dalka Sweden, gaar ahaan magaalada joogto?
Maya, caado waxa uu ahaa dalka Sweden ilaa waxa la baaro ama dembiga la baaro lama soo bandhigo. Laakiin xitaa dhaawaca lama soo bandhigin oo kulli qoraal iyo ambalaasyada iyo booliiska unbaa daawanaysaa. Waana dhaqanka dalka Sweden. Taas markaa fiiriso.
Marka ilaa hadda maxaa la hadal hayaa sababta ka dambeysa in qofkan weerar ku qaado iskuul ay caruur yaryar dhigtaan oo dadoodu aad u yartahay inuu weeraro? Ilaa hadda telefishinadu ma ka hadlayaan iyo booliiska dalka?
War xaqiiqa oo dhaba lagama hayo, laakiin warka ugu dhow waxa weeye keliya inuu ahaa qof taraageysan ama sharqaansan, hadba sida Soomaalidu u taqaan.
Waxaad Maxamed Carabka ku dhufatay in qof in iskuulkaasi dadka dhigtaa ay u badan yihiin dad soo galooti ah, Soomaalina ay ku jirto. Dadka ilaa hadda dhibaatada ay soo gaartay ma ku jiraan dad Soomaaliya?
Haa, oo waxaa la xaqiijiyay wiil 11 jir ah oo dhaawac culusi uu kasoo gaaray dhinaca bidix ee kelida sida la ii sheegay. Mar aan la xiriiray xabariirkiisa hooyadiisna telefoonka way isurtay waay. Mar aan la xiriiray xabariirtiis waxay ii sheegtay oo iga qabatay telefoonka in ayna wax warakeen inuu dhintay inuu nool yahay, qaliinna uu ku jiro, ay fadhiyaan isbitaalka.
Siday kugu suuragashay inaad la xiriirto waalidka dhalay wiilka Soomaaliga ee ku dhaawacmay weerarka iskuulka ka dhacay?
Nasro oo xabariirtiisa ayaan la hadlay, telefoon kula hadlay oo aan aqoon u leeyahay aniga Axmed.
Waa gartay. Marka bal waxaad ka warantaa ilaa iyo hadda ilaa hadda 4 qof oo la xaqiijiyay sida aad sheegtay. Dadku markaad fiiriso magaalada degan iyo waalidiinta, dabcan mar haddii iskuul weerar ka dhaco, waalidiin fara badan oo caruurtooda iskuulada ay jiraan way walwalayaan. Ilaa iyo hadda maxay soo bandhigayaan telefishinada dalka oo walaaca ay muujinayaan dadka waalidiinta ah ee caruurtooda iskuulkaasi tegayeen maxay tahay?
Waa dhab dadka Soomaalida qaasatan oo aaniya xiriir kala gaduwan la sameeyey inay iskuulka hor dhoobnaayeen ay fakar badan ka qabaan dhibka gaaray dadka ardayda ah ee waxba aan galabsan ee dhalinyarada yaryar ah weliba aad u daayar. Kulli dadku waxay ku yaaceen iskuulada, xitaa hadda magaaladan Finnsbury ee aan deganahay, dhammaan waalidiintu saaka waxay wadaadeen iskuuladii oo ardaydii kasoo kacay.
Waxaad iga warantaa marka laga soo tago qofka Soomaaliga ah, macalinka dhintay iyo labada qof ee kale dhaawaca ah iyagu ma la xaqiijiyey waddanka ay u dhasheen ma iswadhisba mise waa dad ajnabi ah
warar aan la xaqiijin waxay sheegayaan in dadka kale ee dhaawacmay ee saddexda ah ee ka soomaaliga ayaa afar ku ah dadka dhaawacmay ee saddexda ah waxaa la xaqiijiyey inay ahaayeen dad kasoo jeeda dalalka carabta
waa garta macalinka geeriyoodena
sidoo kale waxaa lai sheegay isagana inuu kasoo jeedo dalalka carabta
kaasi wuxuu ahaa axmed maxamed carab oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada uu weerarka caruurta lagu qaaday ka dhacay ee dalka sweden cashibran adan ayuu u warramayey
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaa idinku soo socda qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd barnaamijkii wargeysyada iyo sidoo kale waraysi kaloo naga hadleyna madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka oo isagu ku dhawaaqay inuusan u tartami doonin doorashada madaxtinimo ee dalka maraykanka ee la qaban doono bisha novembar ee sannadka 2016 balse waxaasoo dhan waxaa kasoo hormaraya oo aan dib idiin maqashinaynaa qodobadii wararkayga ugu waaweynaa
saraakiisha dalka ruushka ayaa markii ugu horreysay warbaahinta caalamiga ah kala hadlay weerarada dhinaca cirka ee ay ciidamada ruushka ka wadaan siriya wasiirka difaaca ruushka ayaa u duuliyey wariyaasha fadhigoodu yahay magaalada moscow maanta oo khamiisa saldhigga ciidamada cirka ruushka ay ka samaysteen meel ku dhow magaalada xebeedka latakia ee dalka siriya si ay u soo tusaan wariyaasha ayaa halkaasi kusoo arkay dayuuradaha dagaalka ee ruushka oo duulimaadyo duqeyna saldhiggaasi uga kicitimaya maalintii iyo dayuuradaha helikobteriska oo qoryo ay ku xiran yihiin oo iyaguna hehaabaya hareeraha iyo dusha xeradaasi si iyaguna ay u sugaan ammaanka saldhigga
xiriirka dhow ee pakistan ayaa waxaa lagu eedeeyey inay aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal raalli ahaada xiriirka dhow ee pakistan lagu eedeenayo inay la leedahay ururka daalibaan iyo hubka nukliyeerka islaamabad ayaa la filayaa inay ka mid noqdaan ajendayaasha ay ka wada hadli doonaan hogaamiyaasha pakistan iyo maraykanka marka maanta gelinka dambo khamiisa uu martigeliyo aqalka cad ee dalkani maraykanka ra-iisul wasaaraha pakistan nawaas shariif obama ayaa la rajeynayaa inuu ku cadaadiyo shariif inuu door weyn ka qaato wadahadallo nabdeed oo dhex mara kaabul iyo ururka daalibaan oo horey u maamuli jiray dalkaasi afghanistan kuwaas oo weerar ka geystay dalkaasi tan iyo markii ciidamada maraykanku ay meesha ka saareen daalibaan
sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca maraykanka ayaa sheegay mid ka mid a askarta maraykanka uu dhintay markii ciidamada maraykanka ay ka qayb qaateen howlgal lagu soo badbaadinayay 10 qof oo kurdiyiina oo ay waqooyiga ciraaq ku haysteen ururka isis wargeyska the new york times oo soo xiganaya saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegay in howlgalkan ay ka qayb qaateen dayuuradaha helikobteriska maraykanka iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee maraykanka iyo kurdiyiinta
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal v o a washington ayaad weli nagala socotaan sida laga yaabo in qaarkiin idaacadayadii maanta iyo xalay ama saakaba aad ku maqasheen madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka jo biden ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuusan u tartami doonin doorashada madaxtinimo ee dalka maraykanka ee la qaban doono bisha novembar ee sannadka 2016 wariyaha v o eda caashi ibraahim aadan oo joogta washington ayaa arrimaha ku xeeran sababaha uu jo biden u baratamayn xilligan waxa ay ka wareysatay madaxa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda cabdiraxmaan yabarow oo alaabo ka faallooda doorashooyinka iyo arrimaha ku xiriira siyaasadda maraykanka qaarkood sida tan ayuuna waraysiga u dhacay
marka hore cabdiraxmaan bal dadkana dhegaysanaya waxaad u faahfaahisaa doorka qofka madaxweyne ku-xigeenka loo soo doorto uu ku leeyahay in qofka isaga soo xusha uu madaxweyne noqdo ama uu isaguba mustaqbalka ka faa'iido in uu lafsad ahaantiisa noqdo madaxweyne
casha arrintaasi waa arrin muhiima qofka madaxweyne ku-xigeenka loo soo xusho door weyn ayuu ka qaataa sidii qofkii isaga soo xushay uu madaxweynaha u noqon lahaa dadku dhowr dhinac ayay ka eegayaan musharaxa madaxweynenimada u baratamaya kartidiisa siyaasadiisa runta uu sheegayo hufnaantiisa iyo wixii la halmaala laakiin waxa iyadana diiradda la saaraa qofka uu u soo xusho madaxweyne ku xigeenka. Sababta ugu weyn waxa ay tahay hadii Ilaahay wax kuma keeno madaxweynaha ay wax ku dhacaan waa qofkii madaxweynaha noqon lahaa. Marka dadku si dadban ayay isaga laftiisa madaxweyne ugu dooranayaan. Marka taasi waa wax muhiim ah. Dhinaca kale qofka madaxweyne ku xigeenka loo soo doorto fursad weyn baa ugu jirta, waayo madaxweynihii aqalkii cad buu uu fadhiyaa. Hadii ahaan lahayd 4 sanadood, hadii ahaan lahayd 8 sanadood, wax badan buu ka baranayaa. Go'aamada waaweyn ee madaxweynuhu gaaray ayuu qayb ku leeyahay. Marka fursadaasi waxa ay siinaysaa in magaciisa mar walba ka madaxweynaha ku xigo oo markii doorasho dambe ay timaado dadku ay yiraahdaan alleele kaasi awal buu qarka u jiray madaxweynimada oo markaasi ay fursadaasi uu ka faa'iideysto. Laakiin caashay laba arrimood ayaa dhici kara mar walba. Qofka madaxweyne ku xigeenka soo noqdo, haddii uu madaxweyne ku xigeen u soo noqdo madaxweyne caana oo dalka dhaqaalihiisa cirka geliya oo aad dadku ay ugu bageen, fursadaha markaa isaguna madaxweyne ku noqdo aad bay u fiican tahay. Sidii matalan Ronald Reagan oo kale, waxa madaxweyne ku xigeen u soo ahaa George W. Bushkii koowaad ee seniorka. Reagan aad baa loo jeclaa. Wadanka marka imika aad ku safarto meelo badan baad magaciisa arkaysaa, hadalhayntiisa, siyaasiinta, dimuqraadi iyo jamhuuriba aad bay ugu halqabsadaan. Marka madaxweyne ku-xigeenkiisii waa kii tartamay ee sida fudud u badiyey waagiisii, inkastoo 4 sano kaliya uu joogay. Laakiin kaa badiyey George W. Bushka ah wiilkiisii. George W. Bushki 2000 markuu qabsaday ilaa 2008 ayuu madaxweyne soo ahaa. Isaga waxa madaxweyne ku-xigeen u soo ahaa Dick Cheney, ninkan dambe ee madaxweyne Bushka yar. Dick Cheney ma aanu baratamin, ma ahayn macnaheedu inuu Dick Cheney ahayn nin caqli badan. Run ahaantii waxaaba lagu xantaa inuu isagu ahaa maskaxdii ka dambeysay George W. Bushka yar. Laakiin sanooyinkii George W. Bushka yar uu joogay, waxaa waddanku uu lugta la galay dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan oo trillions dollars ah ay ku baxeen dhaqaalihii waddanka. Caashay markaad imaanaysay waddanka 2008, meesha uu joogay waad ogeyd, shaqala aanta way baahsaneyd. Taas ayaa Dick Cheney u diiday. Marka fursadaha madaxweyne ku xigeenka waxay ku xiran tahay waqtiga uu joogo sida dalku uu noqdo.
Waa taa Cabdiraxmaan, aad baad u mahadsan tahay. Marka haddii aan u soo laabanno markan Joe Biden madaxweyne ku xigeenka hadda ka hoos shaqeeya madaxweyne Barack Obama, waa shaqsi noocee?
Joseph Robinette Joe Biden waa siyaasi rugcada ah. Waxa uu ku dhashay magaalo yar oo la yidhaahdo Scranton ee gobolka Pennsylvania bishii November 2004. Waa 37 jir caashay iminka. Laakiin siyaasadda waxa uu ka soo galay gobolka Delaware oo isaguna Pennsylvania ku dhagan muddo badan uu ku soo jiray. Caasha ilaa 4 sano ayuu Joe Biden hadda siyaasadda uu ku soo jiray. Anigu intii aan xasuustay waddanka Mareykanka ay joogay muddadii 30 sano ka badneyd, sanataradii aan maqlayay marka laga hadlo aqalka Capitol Hillka ee Kongareska, hormood buu ka ahaa mawduucyada laga hadlo Joe Biden. Wuxuu ahaa nin aad loo xasuusto, wuxuu ahaa nin saaxiibba kule labada dhinacba, dimuqraadiga iyo jamhuurigaba, oo runtii aad iyo aad loo tixgeliyo. Laba jeer oo hore ayuu madaxweynenimada isaga laftiisa u soo tartamay, waana madaxweyne ku xigeenkii 74-aad ee Mareykanka oo iminka muddo 7 sano madaxweyne ku xigeen soo ahaa. 1 sanana ay u harsan tahay, lagana yaabo inuu taasi uu shaqada uga fadhiisto.
Waa garta marka Cabdiraxmaan, haddii sida aad sheegtay aad loo jecel yahay, muxuu tartanka uga baxay oo uga qaybgali waayey hirdanka siyaasiyiin iyo kuwa aan weligoodba siyaasad arkin ay ugu tafaxeedanayaan inay aqalka cadgalaan?
Waa runtaa jacaylkaasi waa uu jiray, laakiin sida aan isleeyahay dhowr arrimood ayaa Joe Biden haatan ka hor istaagtay oo uu shalay ugu dhawaaqay inuu madaxweynenimadii Baritankeedii meel iska dhigay. Waa marka koowaade laba jeer horu soo baratamay, wuu yaqaanaa waxa ay qaadanayso, energiga ay u baahan tahay, dadaalka u baahan tahay, iyo kutalagalka iyo lacagta u baahan tahay, taana meel buu iska dhigay. Waa marka labaade 100 maalmood ee haatan u dambeeyay caashay, saadaalihii la qaaday iyo fafaalooyinkii ay saxaafaddu ku weydiinaysay dadweynaha cidda ay isleedahay dhinaca dimuqraadiga waa ka soo bixi karaa, Joe Biden kaalinta 3-aad unbuu soo gelay. Hillary Clinton baa mar walba ka koobaad gelaysay oo weliba isaga iyo iyada ay farqi weyn u dhexeeyeen. Halkaana waxa uu istusay inaanu Hillary Clinton una ka badin karin. Waa marka 3-aade waxaa jirta arrin isaga u gaar ahayd oo runtii tiiraayo badan leh oo murugo gelisay kadib markii bishii May ee soo dhaaftay 30-keedii wiilkiisii Joseph Robinette Bo oo 64 sano kaliya jiray oo isaga laftiisuna ahaa qareen caanka ahaa gobolka Delaware oo dhintay. Wiilkaas oo uu filayay inuu isaga kobihiisa buuxsho oo maqaam weyn ka gaaro siyaasadda Mareykanka ayaa jugti ka soo gaaray dhimashadiisa. Ilaa maanta uu la tiraayansan yahay oo dad badan ay leeyihiin Joe Biden kama aanu soo kaban. Ugu dambeyntii arrinta isagu uu shalay uu qiilka ka dhigtay ayaa malaha sabab weyn oo ah in ay ka hor joogsatay, taasoo ah waa kii shalay noo sheegay inaanay isaga u harsanayn waqti ku filan inuu olole weyn oo guul keeni kara uu ku galo.
madax laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A Cabdiraxmaan Yebaro oo alaabo ka faallooda arrimaha doorashooyinka iyo kuwa la xiriira siyaasadda Mareykanka qaarkood ayuu kaasi ahaa oo waraysigaasi u warramayay Caashe Ibraahim Caashicuud.
Wagaagul waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington dhageystayaal, haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Wariyahayaga Maxamed Cabdixasan Saneer ayaa inoo haya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Xubinteena dooda gaaban ee maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa dib u dhac u keenay sportska Soomaaliya. Waxaan igala qayb galay Ibrahim Geed oo xawaalo ku sugan magaalada Nairobi iyo Ciid Cali oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Labaduba waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha iyo sportska. Ibrahim, haddaan su'aasha kood ku siiyo, maxaad is leedahay way keeneen dib u dhaca ku yimid sportska Soomaaliya, inagoo og in tartamada laga qayb galaan wax guulo wanaagsan laga keenin?
Mahadsan tahay Sandere. Guud waa lolowada socdaa in sportiga Soomaaliya dibdhac xoogan uu ka socdo, laakiin si gaar a kubadda cagta marka ay timaada ayaa ugu daran oo inta badan aan horumar laga sameyn sanamihii ugu dambeeyey oo burburkii u jiray amaba xataa waqtidii dambe ee dowladdii dhexe ay jirtay. Waxyaabaha ugu weyn ani aaminsanahay xilligan dambe oo in badan aan wax ka koraya arrimahan aadiga dhex jiray sportiga, inaanay Soomaaliya u diyaarsaneen ka ciyaartay ahaan marka ay timaado maskax ahaan iyo jir ahaanba inaanay u diyaarsaneen in ay horumariyaan amaba ay heer ka gaaraan kubadda cagta. Markaa si gaar ahaan u tilmaamno aad Soomaalida u jeceshahay ama u xiiseyso, waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa kamid a in ciyaartooyda physical iyo mental wax loo yaqaana oo jir ahaan iyo maskaxaanba uu ka diyaarsan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaaraya kamid tahay oo kubadda cagta. Marka way jeceshahay Soomaalida kubadda cagta, laakiin uma diyaarsana maamul ahaan, uma diyaarsana macalimiin ahaan, uma diyaarsana ciyaartooy ahaanna uma diyaarsana, oo duruufo badanna ha iska jiraano oo waxyaabahaas o dhan aan lagu suurtagelin karin. Laakiin arrinta ugu badan haddii la isku dayo wax ka hagaagi lahayn ani waxay ila tahay inaanan jirin diyaar garow shaqsiyadeed oo qofka kasoo go-a markii hore.
Waan gartay marka waxaad leedahay ciyaartooydii baan ilaalinaynin wixii loo baahnaa in lagu noqdo laacib weyn.
Si fiican, waxyaabaha ugu muhiimsan oo anshaxa ayaa kamid a iyo in la baro ciyaartooyga isaga, inkastoon u diyaarsaneen ciyaartooyda Soomaalida sababtoo burbur ay ku koreen hadda ma jirin nidaam iyo waxay kusoo koreen ciyaartooyda. Haddii anshaxin ciyaartooy dalood iskale xaafadiis iska jooga iska wareegaya waxaawaaye waxbana soo kordhin kara ciyaartooyda in la xareeyo jismi ahaan, la ilaaliyo aadaab ahaan, anshax ahaan, wax walba laga ilaaliyo aada muhiim u ah. Marka malahin
ciyaartaasoo
dhan ma haysan.
Waan gartay. Ciid Cali oo kusugan Minneapolis, Ciid Ibraahim, wuxuu qabaa in ay arrintu tahay disciplinka amaba anshaxa ciyaaryaanka, ma is leedahay arrintaa mid ka duwan baa jirto sport Soomaaliya uu dib ugu dhacay?
Sandeer, waa salaamaya saaxiibkayga Ibraahim. Salaan kadib, aniga waxaan aaminsanahay arrintaas walaalkay ka dhawaajiyey mid ka duwan baa jirta. Tusaale ahaan haddaa usoo qaadano kale, waxyaalo badan oo waxaa jira ciyaartooyda Soomaaliyeed waa diyaarsan yihiin, macnaha waxaa ula jeedaa ciyaartooy badan, macnaha dadaal badan bay sameeyaan ciyaartooy ahaan. Laakiin aniga waxaan aaminsanahay facility-ga ay helaan ciyaartooyda garoomada oo aan ahayn garoomada maaragtay diyaarsan, macalimiinta oo aan isdhahayo dadaal aad iyo aada u weyn sameeyey, laakiin waxyaala yaryar ka dhidhiman yihiin oo kale. Ciyaartooyda Soomaalida maanta duruufaha wadan ku jira oo kale marka loo fiiriyo, run ahaantii waxaa la isdhihi karaa guulo wax ku oolay soo hoyeen. Marka wadamo badan oo dhisnaa oo dowlado leh oo maaragtay naga horumarsan bay xataa mararka qaar ka badiyaan. Marka waxaa aaminsanahay ciyaartooyda Soomaaliyeed inay wax badan qabteen, waxyaalaha yararka oo habacsanaantaana ay keenayso burka iyo dowlad la-aanta iyo ayaga oo muraal ahaan u liibta, macnaha markaan muraalkaas camal ula jeedo oo kale ciyaartooyda wadamadan qaramada arkaysaan iyo wadamada horumar oo kale, ciyaartooydooda waxaa keenaysa, ciyaartooyda waa ciyaartooy dhaqaale helaya. Ciyaartooyga Soomaaliyeed maanta waxaa laga yaabaa asaga inuu wax dhaqaalaha uusan haysan oo kale oo niyad jabsan yahay waxyaalo badan. Marka Ibraahinow, Soomaalida waa dadaaleen, waa wax dhan bayna qabteen.
Ibraahim Maqle Saaciid Cali wuxuu ku doodayaa in burburkii dalka ku yimid uu yahay ka dhibta keenay eena ahayn shaqsi ahaan ciyaaryahanka Soomaaliyeed. Dood kaloo aad ku xoojinaysid qodobkaagaas ma haysa?
Waa runta, waa dhici kartaa burburka waxyaa u badan oo dalka dib u dhaca waa ku keenay aan ciyaartooyda kaliya ahayn, laakiin ciyaartooyda waxa ugu muhiimsan marka isaga shaqsiyan dishibliin ahaan iyo anshax ahaan uu soo dhismo ay qaadan kartaa in waxyaabihii kalena la gaaro. Sportiga marna horta ma uusan burburin, waxa ay ku fiicneed hay-adaha keliya ee dhisnaa ay ka mid ahayd markii dowladdii burburtay oo 20 sano ugu dambeysay horyaal Soomaaliyana waa la ciyaaray, inkastoo magaalada Muqdisho la ahayd xilligii horena ahayd, laakiin nidaam dhisan oo maamul leh oo tartamo caalamiya ka qayb gelaya sanad kasta koox Soomaaliya bixisa muxuul Soomaaliya. Sidoo kale ciyaartooyda Soomaalida dibadaha ay yimideen, qurbahan ay yimideen oo Afrikadan dhowdhow haddaan joogjoogno Kenya iyo adduunka kalena waa daalan, ciyaartooy badan oo heshay fursado waa jiraan oo xag dhaqaale iyo mid maskaxeed haddana aan weli diyaargarowin. Lama hayo ciyaartooy Soomaaliya oo soo baxayo oo heer gaaray marka laga reebo in bariga Afrika kooxa ka dhisan ay binja ka noqdaan ninka ugu sarreeya soo baxa. Marka waana waxyaabaha ugu badan oo waxaas dhan keenaya waxa waaye aniga asal ahaan waxaan ku deeday in aysan ahayn ciyaartooydu kuwo maskax ahaan u diyaarsan, anshax ahaan labadaba uma diyaarsana, laakiin burburkan hay-adaha wadanka dhan ayuu saameeyey, laakiin sportigu waa uu taagnaa. Dhaqaale helayeen FIFA fundraise sanad kasta, ilaa hadda la fundraise garoomaan loo dhisay waa la hagaajiyey, laakiin weli waxba masoo kordhiyaan banaanka markay usoo baxaan dhibcooda waa lagu xisaabtamaa. Mana jirto ciyaartoy xataa kasoo muuqdo oo ishu ay qaban karto oo international noqon kara, xataa kooxaan bariga Afrika mushaar fiican ka qaadan kara oo safka hore ka noqon kara, lama hayo ilaa hadda. Marka waxyaabaha beeska ay kusoo lagu soo barbaariyay ay ku xiran tahay amaba niyad ahaan uu dhismo iyo
taxaaba. Isfahamka ku kartay Ciid Cali, waad maqlaysaa dooda Ibraahim Geedow. Wuxuu leeyahay xitaa kuwii dibadda ku koray ee haystay waxyaabihii garoomadii wanaagsanaa iyo noloshii iyo wixii oo dhan natiijo ma keenayaan. Haddaad Yurub eegto, meesha ugu badan ee laga jecel yahay ciyaaraha garaan kubadda cagta Soomaali badan baa joogta, qaarkood 20 sano iyo ama wax ku dhow ama wax yar ka badan bay joogeen. Haddana laacib muuqda oo maaragtay fagaaraha caalamka kasoo baxay ma jiro. Marka miyaadan islayn doodaasi waa mid xoog badan.
Sandheerow, ciyaartooyda dhalinyarada Soomaaliyeed amase guud ahaan Soomaalida marka la fiiriyo sportiga, horta sida Ibraahim qirtayba waa uu sheegayba, waa hay-adda keliya ee Soomaaliya marka loo fiiriyo wax qabatay, waa meesha maxaa la yidhahdaa, waa hay-adda keliya oo weli dhaqaaqaysay oo tartamo caalamiya iyo kuwo gudaha ka socda oo aada u xiisa badan dadka Soomaalida hadda waddanka gudihiisa jooga kale, gaar ahaan magaalada Muqdisho kale oo aniga aada uga warhayo kale, waxaa ka socda horyaalo iyo koob aada u maaragtay u xamaasadooda aada ugu sarreyso oo shacabka aada u jecel yihiin. Haddii aan usoo laabto su-aashaada kale oo ah ciyaartooydii Soomaaliyeed 20 sano iyo ka badan bay dabadaha joogaan, laakiin wax ciyaartooy waxtar leh kama soo bixin, taas waxaan dhihi karaa waxaa kasoo baxday ciyaartooy badan ragga ciyaaraha daawado kale, waa filaya aadina uuna u daawaday ninka layihahdo Ibraahim. Ciyaartooyda kooxda Man City oo kale oo kooxaha Greece-ka kooxaha kamid ka ah waxa uu ciyaaray ciyaaryahan Soomaaliyeed Cabdisalaan Caadi yarka layihahdo oo kale, waa ciyaaryahan aad xifadiisa ciyaareed u sarreysa weeye, waana nin Soomaaliya asaliyan, inkastoo uu maaragtay hubin inuu soo u ciyaaray qaranka Soomaaliyeed kale, laakiin Soomaaliya waxaa is dhihi karaa nimay uu burburka ayaa saameyn ugu yeeshay. Ciyaartooy badan baa joogta hadda waddankan aan joogno kale, America oo kale, dhalinyaro badan oo aada xirfadooda barooniga u sarreysa oo kale, laakiin waddankii ma awooda in ciyaartooydiinta iyowata dhaqaal ahaan inay kufur garayn karaan oo kale, oo ciyaartooydiinta inta ka wadaan oo kale oo xagga geeyaan oo lasoo aalamitayaan maxaa la yihahdaa kooxdii kale Soomaaliyeed oo qaranka oo kale, dhaqaalaha noocaas horta mala hay-addii Soomaaliyeed ee sportiga horta ma awooda waaye. Laakiin waxaa ii sheegayaa ciyaartooy badan oo Soomaaliyeed oo maanta xataa waxaa jirta dhalinyaro laga soo kooxa Kenya laga soo gatay oo Dallas yar joogaa jira oo Soomaaliya oo hadda dhow 2 sano camal buu hadda joogaaba umaleynayaa koox oo Dallas ka dhisan oo Americaan uu ciyaaraya, Bolotelli waa la yihahdaa naagtiisa magaciisa Sadiq, magaciisa caadiga, laakiin Yanas Bolotelli wuu wataa. marka ciyaartoy Soomaaliyeed mar kasta iyo saacad kasta iyo xilli kasta oo loo baahan yahay ayay soo bixi kartaa, laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo aada xirfadooda u sarreyso kale iyo dadaal guud ahaan iyo gaara meel walbaba ah oo Soomaaliyeed meel walba gacan inay ka helaan oo dhaqaalo ay helaan. Hadday dhaqaalahaas helaan iyo wadan iyo moraal, waxaa aaminsana waxyaalaha kale saaxiibkii ku eedeynayo kale uu leeyahay ciyaartoyda Soomaaliyeed waxa weeye dishibliinkooda xun ma xuma, laakiin waxay ku aasaasku wuxuu ka dhismaa waa macalimiinta iyo maxaa la yiraahdaa iyo culugga yarka waxaa rabaa bogta waxa wax kor usoo qaadayo kale waa macalinka iyo maaragtay, laakiin waxa weeye ciyaartoy fiican haysanaa, aada bayna dishibliinkooda u fiican yihiin, waana dadaaleen dadaal badan bayna qabteen. Waxaan leeyahay halkaa kasii wadaan Soomaaliyeen ha u istaagto qaranka Soomaaliyeed iyo hay-adda sportiga ee Soomaaliyeed in la taageero meel walba kuwa gobollada joogana ciyaartoy fiican bay hayaan in laga soo usoo daro oo la ballaariyo. Aada umahadsantiin.
Waan gartay ninkuna aad baad umahadsantiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Ibrahim Geedow Xawaale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyo Ciid Cali oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis. Barnaamijka ka qayb qaadanayay labadiinaba aad ayaan jeclaan idinku mahad celiyo ka qayb galka barnaamijkan dooda kaab. Asalaamu calaykum.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaa soo jeedinaya Ridwaan Haaji Cabdulle.
Aan ku hormaro wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa qoray in ugu yaraan 700 oo Kenyan ah ay ka noqdeen afkaaraha xaq jirka isla markaana ay isu soo gacan geliyeen dawladda dalkaasi Kenya kadib markii ay ka noqdeen afkaaraha kooxaha xaq jirka ee Al-Shabaab iyo kooxda Islamic State sida ay sheegtay warbixin ka kooban 36 oo ay si wadajir ah u diyaariyeen hay'adda IOM, golaha muslimiinta dalka Kenya iyo wasaaradda arrimaha gudaha. Arrintan waxaa qayb weyn ka ciyaaray markii dawladda waddankaasi Kenya ay cafis u fidisay dhammaan dadka Kenyaanka ee la rumaysan yahay inay ka mid noqon karaan kooxaha xaq jirka inay dalkooda dib ugu soo noqdaan isla markaana ay ka tagaan afkaarahaasi xaq jirka. Cafiska loo fidiyey dadkan bishii Abriil ee wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi Kenya ay faafisay ayaa warbixintaasi lagu sheegay. Hay'adaha wali ma cadda in dadkani ay ahaayeen kuwo xubno rasmi ka ah kooxaha Al-Shabaab iyo Islamic State. Dalka Kenya waxaa la rumaysan yahay in kooxaha xaq jirku ay dadaal badan ku bixinayaan sidii ay u qoran lahaayeen dhalinyarada da'da yar isla markaana ay uga mid noqon lahaayeen kooxahaasi xaq jirka oo weerarada ay fuliyaan ay qayb uga noqon lahaayeen. Dadka ka noqday inay ka mid noqdaan kooxaha xaq jirka ayaa la sheegay in qaarkood ay ku andacoonayaan in si khasab ah la doonayay in looga mid dhigo xubnaha kooxaha, kuwa kalena waxa ay sheegeen in tababaro dhowra ay qaateen. Boqolkiiba 30 dadkaasi waxay ahaayeen kuwo bilaa shaqo ah oo la sheegay inay meesha ka doonteen dakhli ay noloshooda ku maareeyaan. Wargeyska The Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi waxa uu sheegay in kooxaha ammaanka ee dalkaasi Kenya ay faafiyeen sawirada 5 oo u dhashay dalka Kenya, waxaana 5 qof ka mid ah haweenay la rumaysan yahay inay tahay kuwa isqarxiya iyo ninkeeda. Bileyska ayaa waxa ay sheegeen in dadkaasi ay xiriir xoogan la leeyihiin ururka Al-Shabaab. 5 waxaa la rumaysan yahay inay ku jiraan xerooyin kooxda Al-Shabaab ay leeyihiin oo gudaha dalka Soomaaliya ah. Waxyaha sirdoonka ee dalkaasi Kenyana waxa ay sheegayaan in dadkaasi 5 ah ay doonayaan inay si dhuumaalay si ay ku soo galaan dalka Kenya oo ay weerar geystaan. Warbixinta ayaa waxaa kaloo wargeyska Daily Nation ay sheegaysaa in gabadha lagu magacaabo Shamim Wanjiru Hussein ay ka mid tahay haweenka laga cabsi qabo inay weerarada ka fuliso dalkaasi Kenya. Hase yeeshee lama garanayo weerarkeeda halka uu ku wajahan yahay. Gabadhan ayaa waxaa bilaysku ay la xiriireen ehelkeeda iyo asxaabteeda iyagoo ku codsaday in la soo wargeliyo haddii ay wax war ah ka helaan. Bilaysku waxa kaloo ay sheegeen in dadka la raadinayo uu qayb ka yahay gabadhaasi ninkeeda oo lagu magacaabo Umar Batroba Juma, kaas oo la rumaysan yahay inuu isna doonayo inuu weerar geysto horeyna weerar uga geystay dalka Kenya. Waxaa kaloo dadka la baadigoobaya ka mid ah nin horey ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Madara United oo lagu magacaabo Anwar Yogan Mwoko, kaas oo la sheegay inuu ka tirsanaa kooxda Jeish Ayman oo ka mid ah kooxaha dalkaasi Kenya ka jira ee xiriirka la leh Al-Shabaab. Sanadkii 2013 ayaa la sheegay inuu ku biiray. Waxaa kaloo isna jira nin la yiraahdo Omar Owiti iyo Ramadan Kiyoko oo wargeysku ay sheegeen inay ka mid yihiin dadka la baadigoobayo. Wargeyska The New Vision ee ka soo baxa magaalada Kampala ee dalkaasi Uganda ayaa waxa uu qoray in taliyihii hore ee ciidamada dalka Uganda ee AMISOM ee Soomaaliya loo taxaabay xabsiga muddo 18 bilood ah. Ninkan oo isagu ay mas-uuliyadiisa ahayd guud ahaan agabka iyo shidaalka iyo waxyaabaha ay ku shaqeynayeen ciidamada Uganda ee ka tirsan Midowga Afrika ee ka howlgalaya dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu xukumay xabsi ku yaala meel ka baxsan magaalada Kampala. Maxkamadda ayaa waxay ku xukuntay inuu ninkani ka shaqeynayo danihiisa gaarka ah, isla markaana uu shidaalka ku bedelanayay lacag. Maxkamadda waxa ay sheegtay in waxyaabo fara badan oo caddeyn ah markii ninkani loo helay kadib ay xukunkan ku riday. Ninkan ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu shidaalka ka ganacsanayay, waxaana ilaa iyo hadda waxyaabaha lagu eedeynaya ka mid ah 7,000 ilaa 8,000 oo litir oo shidaal ah oo ciidanka Uganda loogu talagalay in uu ka ganacsanayay oo uu suuqa ka iibinayay isagoo lacaga ku bedelanayay. Lacagaha guud ahaan ninkan soo galay ayaa waxaa lagu qiyaasay 270,400 oo dollarka Mareykanka ah. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijkii wargeysyada. London ayuu idinkaga imanayaa anigoo Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaan idinla socodsiinayay. Sida ayaa nabadgelyo.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda V O oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatana aan ku yara nasanno dhinacii heesaha.
Markay talo talo xaaladkay dantiyo xilliguna gunaa haddaa dhibka i xamilay xilliguna gunaa haddaa dhibka i xamilay markay talo talo xaaladkay dantiyo leguna kula adaabka i hawlay leguna kula adaabka i hawlay adaa hagalda 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 ka jiro naftana hasilo li baray adaa dadka i xigeey yan ku xumayn kara marna waxa yani duwadin marna waxa yani roo hada hadalda hadalda
codkaasi fanaanka BK ayaan idaacaddii fiidnimo ku soo afmeereyna. Inta ka horeysa intaanu mar kale kulmi doono goordho waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga
marna waxa yani duwadiga marna waxa yani roo naqta roo hurmiyo xiliyo iga mudan xaqo qadiga ugadigay xirana hawaay waliga ugo tiktoy waliga ugo hawaay waliga ugo
Oh,
inaad tahay goor furmiyo xilliyo iga mudan xaqo qabbiga uga dhigay xeranaa xawaay waliga ugo xigtooy waliga ugo xawaay waliga ugo xigtooy waliga ugo.